Efirde Ozatlik Radyosu. Assalomu alaykum. Bugun shanba 20-fevral, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda. Ozod ta'sir. Toshkentdagi chinorzorni kesgan Murat Buildings shirkati chinorlar uchun tovon to'laydigan bo'ldi. Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti professori pora olishda gumonlanmoqda. Xorazmda o'quvchi qizlar majburiy ginekologik tekshiruvdan o'tkazilyapti.
Buyruq berdi-ku biz yashiraynadan hammasini, o'tirasizlar qizlarni deb.
Ishsizlikdan aziyat chekayotgan afg'onistonlik o'zbeklar qismati. Mintaqadan olingan xabarlar. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Chilonzorning 6-chi mavzesida daraxtlar kesilgani uchun Murod Buildings developerlik shirkati tovon puli to'lashini bildirmoqda. Ayni mavzeda azim chinorlarning kesilishi ortida Murod Building shirkati turgan haqidagi Ozodlik maqolasi bosilganidan bir kun o'tib, shirkat rahbari Murod Nazarov Facebook tarmog'idan shunday bayonot bilan chiqdi. Janob Nazarov o'z bayonotida daraxtlar kesilgan hududda Murod Buildings developerlik shirkati Priority Standard shirkati bilan hamkorlikda qurilish ishlari olib borilayotganini tan oldi. Tafsilotlar dastur davomida. Jizzaxda islomiy davlatga aloqadorlikda ayblangan Armani Avakan oilasini mahalladan badarg'a qilishmoqchi islomiy ekstremist guruhlarga aloqadorlikda ayblanib 7 yilga qamalgan Aramis Avakanning oilasini ular yashab turgan Jizzaxning Paxtakor tumani Dilorom mahallasidan haydashmoqchi. Kanadada yashovchi jizzaxlik jurnalist Ulug'bek Ashurovning xabar berishicha, Paxtakor tumani hokimligi vakillari 19 fevral kuni Aramis Avakanning turmush o'rtog'i Shirin Tursunova va ikki bolasi yashaydigan Dilorom mahallasiga borib yig'ilish o'tkazganlar. Shu yig'ilishda Tursunova eri haqida jurnalistlarga ma'lumot berib turgani uchun sotqinga chiqarilgan va uni mahalladan badarg'a etish masalasi ko'tarilgan. Eslatamiz, 33 yoshli Avakan IShIDga xayrixohlikda gumon qilinib, o'tgan yilni 4 sentyabrdan buyon qamoqda ushlab turilibdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 19 fevral kuni Rossiya Tashqi ishlar vaziri rahbari Sergey Lavrov bilan telefon muloqoti o'tkazdi. Muloqot chog'ida O'zbekiston tomonidan bo'lgan va unda ikki mamlakat prezidentining uchrashuvga tayyorgarlik ko'rish masalasi muhokama etilgan. Eslatamiz, 2015 yilni o'rtalarida Ufada bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Islom Karimovni Moskvaga rasmiy tashrif bilan taklif qilgani, O'zbekiston rahbari bu taklifga rozilik bergani xabar qilingandi. Ankaradagi 28 odam o'limiga sabab bo'lgan 17 fevral kungi portlashlarga Suriyadagi Kurdiston ishchi partiyasi PKKga aloqador isyonchi guruhlar mas'uliyatni zimmasiga oldi. Kurdiston ozodligi qirg'iylari deb ataluvchi guruh bu portlashlar Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning siyosatiga javob ekani haqida bayon qilingan. Guruh jangarlari ayni paytda yangi hujumlari bilan to'pcha qilmoqdalar. Chorshanba kuni Turkiya poytaxti Ankara shahrida portlovchi modda to'ldirilgan avtomobil portlagan. Yirik portlashda 28 odam qurbon bo'lgan, 60 ortiq odam yaralangan edi. Yevropa Ittifoqi mulozimlari Buyuk Britaniyaning ittifoq tarkibida qolishi borasida London bilan kelishuvni imzolaganlari, bu haqda Yevropa Kengashi raisi Donald Tusk ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha kelishuv bir ovozdan ma'qullangan. Britaniya bosh vaziri David Cameron o'z davlatining Yevropa Ittifoqi tarkibidagi alohida maqomi borasida kelishgani va bitim shartlari ertaga hukumatga taqdim etilishini bildirdi. Cameron Yevropa Ittifoqi isloq qilinishi lozimligi, aks holda Britaniya uni tarkibidan chiqish haqida ogohlantirib kelgandi. Britaniyaning Yevropa Ittifoqi tarkibidan chiqishi masalasi esa 2017 yilda o'tkazilajak referendumga qo'yilish kutilayotgandi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Oliy Radadan mamlakat bosh prokurori Viktor Shokinni iste'foga chiqarishni taklif etdi. Ukraina konstitutsiyasiga ko'ra prezident bosh prokurorni faqat parlament roziligi bilangina lavozimdan olishi mumkin. Poroshenko 16 fevral kuni Shokindan o'z ixtiyoriga ko'ra iste'fo berish haqida ariza yozishni so'ragan edi. Viktor Shokin eslatamiz, 1 yil avval Ukraina bosh prokurori etib tayinlangan edi. Toshkentning Chilonzor tumanida ko'p yillik chinorlarni kezib o'rniga avtomobillar turar joy va ko'p qavatli uy qurishni boshlagan Murod Buildings Developerlik shirkati ustidan bir guruh chilonzorliklar shahar hokimiyatiga arz qilganlar. Demak, daraxtlar kesilishi o'sha yerdagi aholining jiddiy noroziligiga sabab bo'lgan. Hozirda petitsiya bilan murojaat qilganlarga hokimiyat vakillaridan hech qanaqa javob bo'lmayapti. Hokimiyat hozircha mazkur masala borasida jamoatchilikka na yozman, na og'zaki tushuntirish bergan emas. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi mulozimlariga ko'ra, mamlakatda ishchilarga oyliklarining kechiktirilishi mehnat qonunchiligining eng keng tarqalgan buzilishi bo'lib qolmoqda. Shuningdek, oyliklarning vaqtida berilmasligi bilan birga ish beruvchining shartnomani noqonuniy ravishda to'xtatishi va e'lon qilingan bo'sh o'rinlarga ishga qabul qilmaslik hollar ham ko'p uchraydigan muammodir. Bu haqda vazirlik mulozimlaridan biri Podrobno UZ nashriga ta'kidlagan. Vazirlik mulozimining aytishicha, o'tgan yilda bu bilan bog'liq 4000 ga yaqin shikoyat aholidan tushgan va qonun buzilishlari bo'yicha ish beruvchilarga 1.5 milliard so'm miqdorida jarima solingan. O'zbekiston hukumati har yili qariyb 1 million ishchi o'rnini yaratgani haqida ta'kidlab keladi. Oylik maosh va nafaqalar muntazam berilishini iddao qilib keladi, lekin kuzatuvchilar ko'p lab shirkatlar shu kunlarda ishchilarga oylik berishda qiynalayotgani borasida bong urib keladi.
Shu soatgacha olingan xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti Ozodlik radiosining internet saytida.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Toshkentning Chilonzor tumanida 60 yillik chinorlarni kesib o'rniga avtomobillar uchun turar joy va ko'p qavatli uy qurishni mo'ljallagan Murad Buildings Developerlik shirkati kesilgan har bir daraxt uchun bir necha baravar ko'p miqdorda tovon to'lashga tayyorligini bildirgan. Daraxtlar kesilishi ortidan Murad Buildings turgani haqida Ozodlik maqolasi bosilgandan bir kun o'tib, shirkat rahbari Murod Nazarov Facebook tarmog'ida bayonot bilan chiqdi va Chilonzorning 6-chi mavzesida Profiliti Standart MCJ'si bilan, yana mas'uliyati cheklangan jamiyat bilan hamkorlikda qurilish ishlari olib borayotganini tan oldi. Xuddi mana shu mavzuni kechadan buyon hamkasbim Hurmat Bobojon o'rganmoqda. Hurmat, bu qanday endi ozodlikning ta'sirimi endi bu masalan?
Endi shunday bo'lib chiqyapti Sadirn aka, mana kecha biz kun davomida mana shu daraxtlar kesilishi ortida aynan Toshkentdagi yirik developerlik shirkati hisoblangan Murod Buildings turganini aniqladik. Hokimiyatdagi rasmiylar o'sha yerda qurilish ishlarini aynan Murod Buildings olib borayotganini ozodlikka aytishdi. Mana shu haqdagi maqola bosilganidan bir kun o'tib, Murod Buildings shirkatining egasi va rahbari Murod Nazarov Facebook'dagi sahifasida bayonot bilan chiqdi. O'sha bayonotda janob Nazarov haqiqatan ham o'sha hududda Priority Standard shirkati bilan hamkorlikda qurilish ishlari olib borayotganini tan oldi. O'z navbatida Murod Buildings u yerda qurilish ishlari O'zbekiston qonunchiligiga mutlaqo rioya qilingan holda amalga oshirilayotgani va daraxtlar kesilishiga, demak, O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish qo'mitasidan ruxsatnoma bo'lganini ham ta'kidlagan. Murod Buildings rahbari 20 fevral kungi bayonotida Chilonzorning 6-chi mavzesidagi qurilish olib borilayotgan hududda mavjud 182 ta daraxtdan 66-tasini kesishga aynan tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasidan ruxsatnoma bo'lgani, shirkatni yuristlari shunday ruxsatnoma bo'lganini aniqlashgan, shulardan 40-tasi kesilganini ta'kidladi. O'z navbatida Murod Nazarov har bir kesilgan daraxt uchun bir necha baravar ko'p miqdorda tovon to'lashga tayyorligini ham aytdi. Priority standart kesgan har bir daraxt uchun ko'p miqdorda tovon to'laymiz deyiladi bayonotda. Lekin ayni bayonotda tovon miqdori aytilmagan. Tovon kimga to'lanish haqida ham hech narsa aytilmagan. Tovonni shakli qanday bo'lish haqida ham hech narsa aytilmagan. Endi bu shirkat qaytadan daraxt ekadimi yoki u yerdagi aholiga, demak, ularga keltirilgan zarar uchun har biriga tovon to'laydimi? Bu haqda hech bir gap aytilmagan.
Balki bu narsa, hurmat, mana xabaringiz bor, undan bir kun oldin yana bir eshittirish bergandik. O'sha Chilonzor 6-chi mavzesidagi o'sha ko'p qavatli uylar orasidagi bu chinorzor, ruslarda roshcha deyiladi. Bu yerda 242 tup chinor daraxti borligi hamda bolalar o'yingohi bor, sport o'yingohi borligi aytilgandi. Shunda norozilikka chiqishgandi. Mana bir 50-60 ta odam chiqib shu traktorlarga qalqon bo'lib, kamazlarga qalqon bo'lib kesmanglar, bu uvol bo'lyapti aytgandi. Balki bu shu odamlarni tinchitish uchunmikin yoki boshqa narsa uchunmikin degan bir fikr ham tug'iladi-da.
Endi afsidan Sadir aka, bu mavzu yana davom etadigan ko'rinadi, chunki bugun Facebook'ni Podribiteli Plus gruppasida u yerning gruppa qatnashchilari orasida juda katta e'tirozlar bo'lyapti bu haqda va ular ishni oxirigacha olib borishga tayyorlar va hatto 100 dan ziyod chilonzorlik hokimiyatga ham arz qilganlar. Hozircha hokimiyatdan hech bir javob bo'lgani yo'q va albatta yaqin kunlarda hokimiyat mulozimlari ham bu ishga aralashgani va yaqin kunlarda hokimiyat ham bu borada o'zini so'zini aytadi degan umidlar bor.
Umuman so'nggi paytlarda, hurmat, O'zbekistondan keyingi aytaylik 10 yil davomida shu narsa ro'y beryapti va Toshkentning mana shu Amir Temur maydoni, haligi sayilgohida va o'sha hozir bo'm-bo'sh bo'lib qolgan deyishyapti va uni o'rniga ekilgan archalar O'zbekiston iqlimiga mos emasligi aytilyapti. Mana bizning tinglovchilarimiz ham shu maqolangizga yozgan sharhlarda yozishyaptiki, O'zbekiston o'zining azim chinorlari bilan ham mashhur edi. Bu amaldorlar shu azim chinorlarni ham boshiga yetdilar. Chinor daraxtini kesib chet elga sotib pulini kissaga solishyapti. Bu badbaxtlik shahar ekologiyasini juda noqulay holga soladi. Chinorni kesgan bu kimsalar terroristlardan ham xavflidirlar. Azim chinorlar, bizni kechiringlar, biz qo'rqoqlar sizlarni saqlab qololmadik deb aytishyapti. Mana shu chinorlar siz aytgan Chilonzor mavzesidagi 60-yillarda ekilgan ekan.
O'sha zilziladan so'ng qurilish payti o'sha yerda uylar qurilarkan, o'sha chinorlar ham ekilgan aytiladi. Kecha Facebookda juda
50-60 yoshga kirgan chinorlar deydi. O'sha rasmlarni mana saytimizga qo'yganmiz. Tinglovchilar kirib ko'rishsa agar, juda ham bir achinarli, aytaylik, xuddaligi badandan chinorlarning qip-qizil tomi qoni oqib turganga o'xshaydi. Jumladan ana bir jabrlanuvchi degan muallif yozadi: qani uchastkangiz oynasini tegida joylashgan olchani kesib ko'rsinchi, shtraf yozib ketadi. Murodga o'xshaganlar o'rmonni katta daraxtlar bilan kessa ham farqi yo'q. Murod degan yigit qo'lida osmon ushlab turgandek o'zini tutadi. Ko'rganman osmonni. Karimov siyosatiga 2 baho. Amir Temur haykalini qo'yib qo'yibdi. Kuch adolatda bo'lish kerakligini oddiy fuqaro chop sindirsa shtraf. Bu isqitlarga bo'lsa tekin. Bu Murod kesgan daraxtlari uchun pul to'lash kerak. Lekin Murod shtraf to'lasa ertasiga o'zini osib qo'yibdi degan gap eshitasizlar. Degan nimani bildirgan. Demak, Ozodlik radiosi keyingi eshitirishlarida yana bu voqeani kuzatib boradi. Qani Murod Building firmasi qanchalik tovon puli to'lar ekan?
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz davom etadi. Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining professori Rahmatullo Ergashev talabalardan pora olganlikda gumonlanib qo'lga olindi. ozodlik manbalariga ko'ra pora beraverishdan bezib ketgan talabalardan biri bu haqda huquq idoralariga arz qilgan. Institut rahbariyati professorning hibsga olinganini tasdiqlar ekan, 3 kunlik hibsdan so'ng uning qamoqdan ozod qilingani va ayni paytda mazkur professor ustidan tergov davom etayotganini aytmoqda. Qarshi muhandislik iqtisodiy institutining iqtisodiyot fakulteti o'qituvchisi, iqtisodiyot fanlari doktori professor Rahmatulla Ergashevning Ergashev 61 yoshda 12 fevral kuni u hibsga olingan. Viloyat prokuraturasining soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti xodimlari tomonidan hibsga olingani aytiladi. Bu haqda ozodlikka xabar bergan institut o'quvchilaridan birining aytishicha, domla talabadan pora olayotgan paytda ushlangan.
Yaqingina dekabr va yanvar oylarida Oliy ta'lim vazirligi va Vazirlar mahkamasi qarori bilan institutimiz o'qituvchilari attestatsiyadan o'tkazilgan edi. Attestatsiyadan yaxshi o'tgan edik, ammo bu domlaning pora bilan qo'lga tushgani institutimiz uchun minus bo'ldi. Tergov davomida shunga o'xshash boshqa holatlar ochilib ketmasligi uchun rektorimiz Nazrilla Mahmudov o'sha yozib bergan talabani chaqirtirib, hamma imtihonlaring 5 bo'ladi, diplom ishing ham 5 bo'ladi. O'zim qo'ydirib beraman, faqat sendan iltimos, tergovda oshiqcha narsalarni gapirib yubormagin,
deb aytdi domla. Uning aytishicha, iqtisodiyot fakulteti 4-chi kurs bitiruvchilaridan biri muntazam pora beraverishdan bezib departamentga arz qilgan. U yerda talabadan arza yozib olishgandan so'ng unga maxsus dorilangan pul berishgan. Domla talabadan o'sha pulni olayotgan paytda departament xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Qarshi muhandislik iqtisodiy institutining ma'naviy ma'rifiy ishlar prorektori professor Rahmatulla Ergashevning pora bilan qo'lga olinganini tasdiqladi.
Shunday voqea bo'ldi, lekin hozir domla ochiqqa chiqarilgan. Departamentga tergovga qatnab yuribdi deb eshitdim. Institutdagi faoliyati vaqtincha to'xtatilgan,
dedi prorektor. O'zbekistonda oliygoh o'qituvchilarining pora bilan hibsga olinishi holatlari juda ko'p uchrab turadi. Jumladan shu oyining boshida Sirdaryo viloyatidagi Guliston davlat universiteti pedagogika fakulteti dekani ham talabadan 300 ming so'm pora olayotgan paytda qo'lga olingan edi. 2 yil burun esa shu universitetning prorektori ham pora bilan qo'lga tushgan edi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimiz davom etadi. Xorazmdagi o'rta maktablarning 6-9 sinf o'quvchilari yoppasiga majburiy tarzda poliklinikalarga olib borilib, ginekolog tekshiruvidan o'tkazilmoqda. Ultra tovushli moslamalar yordamida o'tkazilayotgan tekshiruvlar asosan qizlarning 2 qat bo'lgan bo'lmaganini aniqlashga qaratilgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Urganchdagi 9-sonli o'rta maktabning o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda, qizlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish xalq ta'limi boshqarmasidan kelgan topshiriq asosida amalga oshirilayotganini aytadi.
O'tkazyapmiz, o'chib sinflar ketib olibdi-ku, boryaptilar-ku sinfdan sinf. Har kun bugun mana bugun 5-chi sinflar bordi qizlari. Sinfma sinf bo'ldik-da bizlar. 5-lardan boshladikmi? 5-larni oddiyna borishdi, ertaga 6-lar. Hammani yo'q ketmaydan, keyin 7-lar, har kim bir klassni qo'yibmiz-da, shunday deb olib borib turibmiz. Bugun 5-chi sinflar borib keldi. Bilimman buyruq berdi-ku bizlarga shu Raynadan hammasini, o'tirasizlar qizlarni deb.
Ota-onalarga aytyapsizlarmi bu haqda?
Ota-onalar yonimda o'zi. Biz ota-onalar bilan boryaptirlar. Yonimda otasi, opa, otasi emas, onasi kelib turibdi. Shu qizlarni dedi, ko'rikdan o'tirasizlar dedi. Shunga sinf rahbari, kamolatchi, keyin hamshira biriktirilgan bolnitsadan, hamshiralar biriktirilganmiz maktablarga, shu hamshiralar bilan birgalikda olib borib turibdi. Shunga bizlarga buyruq berdi, shunga o'tirayotirmiz hammasini
ko'rib. Maktabda shu qizlarning orasida shunaqa holatlar bo'lishi qanchalik ko'p?
Yo'q, hozir unaqa gap yo'q-ku, xudo shukrda. Bizlarda unaqasi yo'q hozirda.
Endi ota-onalari qarshi bo'layotgani yo'qmi?
Yo'q. Ota-onalarga boshda biz ota-onalar mayis o'tirdik-ku. O'zi qizlarni nimasi bilan ayrim, o'g'il bolalarnikini direktorni o'zi o'tirdi. O'g'il bolalarnikini ayrim o'tirdik, qizlarnikini ota-onasini ayrim o'tirdi-da. Kim hamma gap so'ylandi, o'g'il bolalarning orasidan bir o'g'il bolalarga ham tushuntirish ish boshlash kerak dedi. O'g'il bolalarning ota-onalarini ular ham qarshi bo'lmadi. Boshda avvalan bor onalarimdan nima ruxsatini oldik-ku, o'z onalarimiz aytdi, o'tirik deb.
Buni ko'rik nima maqsadda o'tkazilyapti degan savolga o'qituvchilardan aniq javob bo'lmadi. Ular maqsad qizlarni salomatligini tekshirish deya javob qilishdi. Ayni paytda ozodlik suhbatlashgan urganchlik ota-onalar bu tibbiy ko'rik haqida boshqacha taxminlarni aytishadi. Uch qizning onasi bo'lgan Norjon opa balog'atga yetmagan qizlarning homilador bo'lishini oldini olish maqsadida bunday ginekologik ko'rik o'tkazilayotganini ta'kidlaydi.
Ular yana ikki singil bo'lgan. Birida yo'q edi, otana yo'q, Rossiyada. Shu ikkisi shu naday bo'lib yurganda aloqada bo'lib. Endi shuning uchun boshqalar ham shuni bo'lib qolmasin degan maqsadda aytilib turgan bo'lsa aytilib turgan. Qizlarning endosmotrdan o'tirishimiz kerak. Men qizimning sog'ligini bilaman, agar o'zidan o'tirsalar. Qizimning sog'ligini bilaman. Otanalar Rossiyada bitin. Qaramizlar, bizim ko'p erkalatganlar islomi.
Eslatamiz, o'tgan yil Xorazm viloyati Gurlan tumanining Guliston qishlog'ida istiqomat qiladigan 12 yoshli qizaloq o'z akasidan farzand ko'rgan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bu Xorazm viloyati voyaga yetmagan qizlarning o'z akasidan farzand ko'rishiga oid birinchi xabar emas edi. Bundan avval ham Xorazm viloyati Shovot tumani Bo'yrachi qishlog'ida yashovchi 33 yoshli, demak 13 yoshli qizaloq o'z tug'ishgan akasidan farzand ko'rgan edi. Ayni paytda bu tekshiruvlar ota-onalarning roziligisiz majburiy Milliy xavfsizlik xizmati nazorat ostida o'tkazilayotgani haqida ham xabarlar bor, lekin Urganchdagi 6 sonli maktab o'qituvchisi tekshiruvlar ota-onalarning roziligi bilan o'tkazilayotganini aytdi.
Endi ota-onalar o'zlari olib tushuntirdilarni aytib, nazr yig'ilish qilib, ota-onalarga shuni aytdik.
De urganchlik o'qituvchi.
Hurmatli tinglovchi, Xorazmda mana shunday bir ishlar bo'lmoqda. Demak, 6-9 sinf o'quvchilarining o'sha ginekologik tekshiruvdan o'tkazishyapti. Zero xabarlaring bor, so'nggi 2 yil ichida Xorazmda yosh qizlarni, ayniqsa o'quvchi qizlarning homilador bo'lib qolish holatlari kuzatildi. Bu haqda biz eshitishlarimizda e'lon berganmiz.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Hurmatli tinglovchining xabari bor. Zahiriddin Muhammad Bobur, ya'ni shoh hamda shoirning shunday satrlari bordi. O'z yerni qo'yib hind sori yuzlandim yorab, netay buni yuz qaroliq bo'ldi degan. Mana mahalliy matbuotga ko'ra, Hindiston tibbiy sayyohlik bo'yicha eng jozibali mamlakatga aylangan va bu yerga turli muolaja, xususan murakkab jarrohlik amaliyotlari uchun kelayotgan o'zbekistonliklar soni muttasil oshib bormoqda. O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimidagi inqiroz, xususan korrupsiya bemorlarni o'zbek kasalxonalarini qo'yib hind vrachlariga, hind shifokorlariga yuzlanishiga majbur qilayotgani aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
Hindiston matbuotiga ko'ra, mamlakat xususiy kasalxonalari 2015-yili xalqaro mijozlarni davolashdan 3 milliard dollar daromad ko'rgan va bu ko'rsatkichning 2020-yilga borib 10 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda asosan xorij bemorlariga tibbiy yordam ko'rsatishga ixtisoslashgan Apollo Hospitals korporatsiyasi vakili bu daromadning oshishiga hissa qo'shayotgan o'zbekistonlik mijozlar sonining yildan yilga o'sib borayotganini aytadi.
We have a very good volume of patients from Uzbekistan. Every month our doctors team including the cardiologists visit Uzbekistan.
O'zbekistonlik bemorlar kasalxonamizda davolanayotganlarning sezilarli qismini tashkil etadi. Bizning kasalxonada O'zbekistondagi UMT markazi bilan hamkorlikda o'zbekistonlik mijozlarga tashxis qo'yish va ularni davolash yo'lga qo'yilgan. Har oyda 2 marta mutaxassislarimiz Toshkentga borib, ehtimoliy mijozlar bilan uchrashishadi, ularga bepul konsultatsiya berishadi. O'zbekistondan kelayotgan bemorlar sonining muttasil ravishda oshib borayotganini aniq qaytishi mumkin. Bular asosan yurak operatsiyalari va turli organ transplantatsiyalari uchun kelayotganlar, shuningdek, saratonga davo izlayotganlardir, dedi Apollo Hospitals xalqaro marketing bo'limi xodimasi Ozodlik bilan suhbatda. Bu suhbatda osh O'zbekistondan bir oy yoki bir yilda qancha bemor aynan Apollo Hospitals korporatsiyasiga qarashli kasalxonalarda davolanayotganiga aniq oydinlik kiritmadi. O'zbekistonda bemorlarni Hindistonga davolanish uchun yuborishga ixtisoslashgan tibbiy markazlardan biri xodimi bu savolga jaydari hisob-kitob bilan javob berishga urindi.
Видели, едут примерно на каждом рейсе, у нас 3 рейса в неделю, примерно 30-40 человек больных летит в каждом рейсе. Там едут.
Qarang, bir haftada 3-ta Toshkent Daily reisi bor. Ana shu reisda uchayotganlarning kamida 30-40-tasi davolanish va operatsiya uchun ketayotgan o'zbekistonliklardir, dedi bundaylar sonining oshib borayotganini ta'kidlagan Toshkentdagi suhbatdosh. Unga ko'ra, Toshkentdan ko'tarilgan uchqich atigi 3 soatdan keyin Deliga qo'nadi va aeroportning o'zidanoq bemorlar va ular yaqinlarini kasalxona vakillari kutib olib, butun safarning silliq ketishini ta'minlashga kirishadilar.
Россия не будет дешевле. Единственное, в России преимущество там русскоязычное все. Если бы плохо было.
Avvallari ko'pchilik O'zbekistonda davo topmagan dardiga, xususan murakkab operatsiyalar uchun asosan Rossiyaga ketishardi. Hozir Rossiyaning Hindistonga nisbatan yagona ustunligi o'zbekistonliklarning rus tilini bilishi bo'lib qoldi xolos. Qolgan hamma tomondan Hindiston xususiy kasalxonalari Rossiyani o'yindan chiqarishdi desak bo'ladi. Birinchidan, Hindistonda davolanish narxi Rossiyanikidan ancha arzon bo'lib qoldi. Ikkinchidan, Hindiston xususiy kasalxonalari g'arb standartlaridagi eng so'nggi tibbiy texnologiyalar bilan jihozlangan. Hatto robotlar hozir operatsiya qilyapti. Uchinchidan, Hindistonda qadimdan jiddiy va har tomonlama rivojlangan tibbiyot va malakali doktorlar bor. O'zbekistondan biz asosan neyroxirurgiya, ortopediya, onkologiya, buyrak va jigar transplantatsiyasi hamda kardiologiya yo'nalishidagi bemorlarni yuboryapmiz. Agar o'zbekistonliklar bergan puliga qoniqarli xizmat olmagan deydi, Hindistonga ketayotganlar soni o'z-o'zidan kamaygan bo'lardi. Amalda aksincha, ketayotganlar faqat ko'paymoqda.
Если бы плохо было в Индии, поток бы давно сократился. Значит, этот поток увеличивается постоянно.
Deydi Toshkentdagi Hindiston xususiy kasalxonalariga mijoz jo'natish bilan shug'ullanuvchi shirkat vakili. Bu suhbat Toshkentdagi xomchotga ko'ra haftasiga taxminan 120-150 ta o'zbekistonlik Hindistonga tibbiy muolaja uchun ketayotgan bo'lsa, bir oyda bu raqam 600, bir yilda esa 7000-8000 odamni tashkil etadi. 31 millionlik O'zbekistondan Hindistonga davo izlab ketayotganlar bu jarayonni ommaviy deb baholashga imkon bermasa-da, kuzatuvchilar ta'kidicha, o'z yerini qo'yib hindsori yuzlangan bemorlar sonining oshib borayotgani O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimidagi jiddiy inqiroz simptomlaridan biridir. Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik mutaxassislar O'zbekiston kasalxona va vrachlarining puli bor mijozlarini hindistonliklarga yo'qotayotganiga fundamental javobni mamlakatdagi umuman boshqaruv tizimidan, xususan sog'liqni saqlash tizimidagi korrupsiyadan izlash kerakligini ta'kidlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar. Afg'onistondagi ishsizlik haqida gapirmoqchimiz. Ayniqsa o'zbek qavmining, o'zbek jamoasining eng jiddiy muammolaridan biri hisoblanadi. Hamkorimiz Olim Ko'hkan shunday o'zbek ishsizlar bilan gaplashdi.
Gulahmat 4 farzand otasi, umardikorlik qilib o'z oilasini boqish uchun Faryob viloyatining Qo'yistonot tumanidan viloyat markazi Maymana shahriga kelgan. Gulahmat shahrining mardikorlar bozoriga borib haftada bir kun ishga olinayotganini aytadi. O'qish mavsumida ishsizlik mizoni oshganidan aloba mardikor haqqi ham yarim barobarga ozayganidan nolidi.
Bizda ko'rganmiz. Ana shu yerga kelamiz, ish ham ko'p kam ekan. Bizda kelamiz, shu yerga ishlaymiz. Bir o'z ishlaymiz, bir haftaga ishlamaymiz. Maqsad shu katakonlar bizlarga ish topsa. Mardikor keladi shu yerlarga, avval boraydi 300, 400 boraydi, oliy keladi bo'lgan nafar. Bir zeylir falan ketadi, bir saysar falan ketadi. Ko'p qimmat kelsa 200 beradi. Bir siri 10 olsaydı 200, bir ikili göz olsaydı, aval boraydı 40 rupaya, 50 rupaya ol böldü, saysar rupaya.
Maymananın mardikorlar bozorida her kuni keçkeçe qolib uyiga qaytib ketadigan boshqa bir o'zbek mardikor Qalandar bozorda oziq-ovqatlar mahsuloti narxlari oshganidan shikoyat qildi. Unga ko'ra bir mardikor bir kun ish haqqi puliga bir kela go'sht sotib ololmaydi.
Ish g'arichilik yo'q, biz qarang, bir kelasi oshxonaga chiqib Aksan geçiyor oltiraz biliriz. To 9 12 geçiyor oltiraz biliriz. Tatlı çıkarıp sürüyor biliriz. Ama bize bana 2-3'te avladan bu. Geçen çiçeği doğrusuyla. Garip çiriş yok. Dağılış toplasın bize. Kuma yıksın. İşte bu mıydı? Fakat bir kili çöy bu mıydı şenge? Bir kili göç müydü? Bir kili göç 300 lira da. Bir sürü bir burcumunu bir yardım edip. Ben burayı kullanmıyorum.
Afg'oniston shimol viloyatlari ish bozorlarida nafaqat mardikorlar, balki quruvchi ustalar ham ishsiz qolmoqdalar. Usta Ergash ana shulardan biri. U ish izlab yaqinda Eron va Turkiyagacha ham borib qaytgan. Uni Maymana shahrining mardikorlar bozorida uchratdim. Usta Ergash davlatni ishsizlik muammosini bartaraf etish masalasiga befarq yondashayotganlikka ayblaydi.
Bu musulmonlarni ko'rasiz, hamma mana shu yerga g'arib va miskin deb bildingiz. Nisbi ketadi, yeron ketadi, xorish ketadi, murdasi maydonga barga g'arq bo'ladi. Mana shu vaqtgacha bizlarni o'zimizda 5-6 ta ishimiz bor edi, o'zimiz usta edik. Mana shu yerda bekor biz. Shular bir og'iz non yo'q yesa, ertamga keladi, yana past voyga qaytib ketadi. Musulmonlar nima qilsin? Majbur yo o'g'illik qilsa, yo voy vursa, yo bir borsa tolibga qo'shilsa, boshqa ishiki yo'qdi. Bular qayerdan qiladi? Bir og'iz nonni qayerdan qilsin? Avvalo men o'zim qayerdan qilay? Bir kunga 150 lira ishlaydi. 150 lira bir kilo go'shtiz o'zi 250 lira bo'ldi. Bu qaydan qilsa bir ser uniz o'zi 200 lira bo'ldi. Ol yeronga bizlar chopamiz. Mana o'zim kelganim bir hafta bo'lgan yo'q. Turkiyaga ketmadim. Ayoq qo'ldan qolim men qaytib keldim. Och edim ketdim. Och bo'lmasa men nima qilaman mulkimdan ketib? Men bir oy aynalib 50 lira masraf qilib men qaytib keldim mana shu yerga.
Davlatning tegishli idoralari, mulozimlari Afg'onistonda ishsizlik mizonining oshishiga mamlakat bo'ylab notinchliklar avj olishini sabab qilib ko'rsatadilar. Ularga ko'ra, so'nggi 1 yil badalida mamlakatda sarmoya yotqizish mizoni kutilmagan andozada kamaygan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ishsizlik O'zbekistonda ham oshib boryapti va o'zbekistonliklar muhojirlik qismatini tanlashga Rossiyadan hamda Qozog'istondan rizq nasib qidirishga majbur bo'lishmoqda. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Toshkentning Chilonzor tumanida ko'p yillik chinorlarni kesib o'rniga avtomobillar turar joyi va ko'p qavatli uy qurishni boshlagan Murad Buildings developerlik shirkati kesilgan har bir daraxt uchun bir necha barobar miqdorda tovon to'lashga tayyorligini bildirdi. Jizzaxda ishchilikda ayblangan Arman Avakan oilasini mahalladan badarg'a qilishmoqchi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 19 fevral kuni Rossiya Tashqi ishlar vaziri rahbari Sergey Lavrov bilan telefon muloqoti o'tkazdi. Anqaradagi 28 odam o'limiga sabab bo'lgan 17 fevral kungi portlashlarga Suriyadagi Kurdiston ishchi partiyasi aloqador isyonchi guruhlar mas'uliyatini zimmasiga oldi. Yevropa Ittifoqi mulozimlari Buyuk Britaniyaning ittifoq tarkibida qolishi borasida London bilan kelishuvga erishgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Oliy Radadan mamlakat bosh prokurori Viktor Shokinni iste'foga chiqarishni taklif etdi. Hurmatli tinglovchilar, endi men navbatni chodir xayol eshitirishiga beraman. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, o'sha siz tinglagan Botir Zokirovning mashhur Rano qo'shig'i yangi va eski talqinda.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Barnolar ichra barno san gulli sen gül yağmasan, aşıkta dildar mısan, hamma güllerden
Flying Up sevishganlar kunida Ra'noni yangicha talqinda kuyladi. Toshkentlik rok sevarlar orasida tanilgan Flying Up parvoz guruhi 14 aprel sevishganlar kunida afsonaviy qo'shiqchi Botir Zokirovning Ra'no qo'shig'ining yangi talqinini taqdim qildi. Bu bilan guruh ilk bor rok ballada janriga qo'l urgan. Rok ballada uslubidagi bu talqin Vitaliy Aminov tomonidan bastalangan. Sevgi izhori tarzidagi bu sokin va huzunli qo'shiq toshkentlik 25 yashar rok vokalist Jasur Xudoyberdiyev ijrosida momaqaldiroq kabi yangraydi.
Xumor ko'zlari shahlo Rano, Rano.
Ozodlik bilan suhbatda bundan 4 yil oldin tuzilgan rok guruh vokalisti Jasur Xudoyberdiyev nega aynan Rano qo'shig'iga murojaat qilgani sababini tushuntirdi.
Давно хотели с группой сделать такого рода кавер, то есть как бы дать новую жизнь.
O'zbek mumtoz musiqachisi Botir Zokirovning bu qo'shig'i musiqiy tarafdan o'ziga xos garmoniyaga ega. Ikkinchidan mazmunan go'zal, uchinchidan esa ajoyib esda qoladigan qo'shiq. Bu qo'shiq bizga yoqqani bois uni yangi bir tarzda kuyladik, deydi Jasur Xudoyberdiyev.
Наша цель была сделать интересный кавер для широкой публики, не только Узбекистана, но и всего мира, и мы решили то, что стоит исходить из личных предпочтений, и так как у нас в группе любимая песня из узбекской классики была песня «Рано», мы поэтому именно остановились на этой песне.
Рок қўшиқчилигининг ватани бўлган Лондонда истиқомат қилувчи 20 яшар роксевар Ғазанфар Исломзода бу қўшиққа скептик муносабат билдирди. Унинг айтишича, Ўзбекистонда афтидан гараж музикаси энди-энди кириб боряпти. Куй жуда сокин бошланган ва эски рок мактабини эска солади. Вақт o'zgardi va men eramizdan oldingi yo'nalishga qiziqishlarini hech tushuna olmayman. Umumiyatla yomon emas, ammo bunaqa qo'shiqlar aksar rok gruplar tomonidan aytilaverib, siqqasi chiqib ketgan. Balki O'zbekistonda yangi yo'nalish bo'lgani bois bu odamlarga yoqishi mumkin, deydi G'azanfar Islomzoda. Ammo Jasur Xudoyberganov ular yaratgan musiqiy ballada Toshkentning mahalliy fonida emas, balki Londonning muhtasham rok saroylarida ham muvaffaqiyat qozonishiga mutlaq ishonishini aytadi.
Я немножко не соглашусь, потому что, в принципе, когда продукт качественный, у продукта нет географии. Я думаю, если бы мы выпустили этот же трек в Лондоне или наши бы другие песни в Лондоне, я думаю, ценители музыки также бы на это обратили внимание, потому что мы вкладываем душу в каждую нашу песню и стараемся делать это качественно.
Парижнинг энг хашаматли Олимпия залида айтилган Рано қўшиғи айтилганидан ярим аср ўтиб, навқирон ўзбек рок-йулдози ижросида янграганида қалбимизга ором ва фарах туйғуларини солади. Ботир Зокировнинг бу қўшиғи 60-70 йиллардаги ўзбек ёшлари учун ҳам тақлид объекти эди.
Xumor ko'zlari shahlo Rano, Rano.
Bu qo'shiq 1964 yilda suratga olingan Qo'shiq suratini chiz degan musiqaviy filmda ijro qilindi. Qo'shiq ijrochisi Botir Zokirov bu qo'shiqni ijro etar ekan rasm chizadi. Shahlo ko'z go'zallar rasmini ko'mir bilan oq qog'ozga epchillik bilan chizgan Botir Zokirov g'amgin ohangda gul va chechaklar haqida qo'shiq kuylaydi.
So'nmasin yoshlik o'ti.
Ham rasm chizib ham qo'shiq kuylayotgan rassom 60-chi yillar tomoshabinini mutlaq maftun qilgan edi. Bu maftunlik barobarida odamlar orasida Botir Zokirovning o'pkasi olib tashlanibdi, qo'shiqni yarim o'pka bilan aytayotganmish degan xavotirli gaplar ham yurar edi. 1936 yil 26 aprelda tug'ilgan, konservatoriyada va teatr institutining rejissyorlik fakultetida o'qigan Botir Zokirov 50 yoshga ham kirmasdan olamdan ketdi. 1985 yil 23 yanvarda O'zbekiston xalq artisti Botir Zokirov og'ir xastalikdan vafot etdi. Parijning eng hashamatli Olimpiya zalida aytilgan Rano qo'shig'i qalbimizga orom va farah tuyg'ularini soladi. Bu qo'shiq tarixi haqida, umuman Bota Zokirov haqida uning ukasi, O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov bilan suhbatlashdik.
Endi detallari endi Ikrom aka Akbarov bilan Turobtola she'ri bilan aytilgan qo'shiq, endi men bir qo'shimcha bir narsa deyishim esimda yo'q. Endi nima deydi, faqat aytishim mumkin, bu haligi o'zbek lirik estrada janrini eng ajoyib namoyandalardan birida. Man o'ylaymanki, eng klassik shu haligi o'zbek lirik estrada degan ma'noda eng shu tasavvur qiladigan qo'shiq deb bilaman.
Endi 64-yil o'sha kino bo'lib chiqqan ekan, 64-yilda o'sha muzikali film hozirgi klip janrini otasi desak ham bo'ladi buni.
Yanishmasam narisuyim deb pesni, haligi narisuyim deb pesni degan film bo'lsa kerak. O'sha filmmida?
Ha, o'sha film, oq qora ishlangan, rasm chizib o'tiribdilar mana bu Malbertda.
Ha, oq qora. Endi bu muzikalni film deyiladi. Endi o'rta endi haqiqatdan hozirgi zamonaviy kliplarini endi o'sha nima deydi?
Ota bobosi desak bo'ladi.
Ha, to'ppa-to'g'ri. Chunki endi Botir akam rahmatli rasm ham solardilar-ku, rasmchilardilar-ku.
Ha, bilaman, men rahmatli Ro'zi Choriyev bilan gaplashganman. Ro'zi Choriyev, demak, Botir aka haqida juda ko'p xotiralarini gapirib bergan menga. Demak, o'sha rassomligini boshqasini.
Botir akam oxirigacha umrlarini oxirigacha shu men nima deydi, rassommanmi yo qo'shiqchimanmi degan haligi dilemma deymizu, shu bilan masalan juda yaxshi rassom bo'lishlari mumkin edi. Endi mana shu endi baribir taqdirda shu qo'shiqchilik anaqa ekan, shuning uchun shu asosda Botir akam o'zlari rasm yaxshi rasm chizishlari uchun shu haligi qo'shiqni rasmini anaqa qilib bergan narisuy мне песни degan nom bezamasi boshida.
Endi mana shu Rano degan qo'shiqni juda chiroylida, nima musiqasi ham chiroyli, tekst matni ham chiroyli,
so'zlari
juda
chiroyli. Juda chiroyli. Haqiqatdan aytayapman, bu mana butun shu o'zbek zamonaviy estrada qo'shig'ini eng bir shohi desam bo'ladi-da qo'shiqlarini.
Farruh aka, sizning repertuaringizda ham bormi bu qo'shiq? Rahmatli Botir akaning qo'shig'i.
Ha, bu qo'shiqni shu qo'shiqni men endi Botir akaning qo'shiqlarini aytishga uncha jur'at eta olmaymanda. Men juda ham men uchun juda bir badiiy mas'uliyat. Ko'plar so'rashadi, nima Botir akam qo'shiqlarini men aytmaysiz deyishadi. Men endi men uchun juda ham bir aytayapman, yuksak mas'uliyat, juda ham ehtiyotkorlik bilan masalan Botir akamni qo'shig'i qaydasam degan qo'shig'ini haligi Nasibaxon bilan birga aytdik, duet qilib. Qaydasan azizim degan qo'shiqlarini. Shunda men endi haligi nima deydi, hali inisiativa Nasibaxondan chiqqani uchun endi mayli birgalikda aytdik, yo'q yomon chiqmadi. Keyin bir shunaqa taklif bo'ldiki, o'sha mustaqillik konsertini tayyorlashda rahbariyatdan shunaqangi bir taklif bo'ldi. Shu eski ustozlarniga bir qandaydir nima desak, xotira bildirish uchun shu ustozlarni qo'shig'ini yoshlar davom ettirayotgandek qilib, masalan, bir kupleti o'sha zapisni ketadida, keyin buni davomini biz aytamiz. O'shanda men shu qo'shig'ini aytdim.
Rano qo'shig'inimi?
Rano qo'shig'ini imin o'sha aytayapman, shu rahbariyatdan taklif bo'ldiki, shu ustozlarni qo'shig'ini davomchilari bor. Endi man bitta endi konkret holda man katta akamni qo'shig'ini man o'zim bilan ham davom ettirayotganda qo'shig'im emas, umuman ijodini. Shunda shu bir yaxshi taklif bo'ldi, o'shanda man shunda ham endi o'shandagina jur'at etdim.
Endi bizani programmamizni formatiga ko'ra, Farruh aka, demak, mana shu tanish qo'shiqlarni demak muallifi kuylab berardi. Ammo Botir akamiz Alloh rahmatiga ketdilar. Shuning uchun o'shanga hurmat yuzasidan bir kupletni siz qirg'oy qilib bera olmaysizmi? Shunaqa haqqingiz bor deb o'ylayman. Ukasi siz har holda.
Xo'p, bir qat anaqa bo'lmasa ham
bir misol
bo'lsa ham bo'ladimi?
Bo'ladi, marhamat.
Barnolar ichra barnorano, gulmisan gul yormisan, Gülmüsen gülüyor musun? Aşka dildar mısın? Hamma güllerden alorano. Hamma güllerden alorano. Rano.
Rahmat Faruq aka, biz eshitirishimiz boshlaganda, demak, Erkin Vohidovdan bir kuplet qo'yamiz-da, mana she'r bor. Inson umri poyindor, ammo qo'shiq umri poyonsiz dedi. Ana Botir akamning umri sanoqli bo'lgan bilan qo'shiqlarning umri uzoq ekanda. Bugun ham aytishyapti qo'shiqlarni.
Ha. Haqiqatda.
Botir akaning qo'shiqlari hammasi aytilishi bilan hit bo'lgan, lekin mana shu Rano degan qo'shiq nimagadir juda ko'p odamlarning esida qolgan ekanda. Biz bir surishtirib ko'rdik. Nega bunaqa, ya'ni?
Endi avvalan bor shu bir samimiyatlik uchun, samimiy bo'lgani uchun, nakeyin she'r yuqori saviyada yozilgani, shu bilan birga juda ham oddiy xalqqa bir qandaydir tez yetib boradigan, nakeyin nima deydi, bu siymo qandaydir Rano, endi o'z hamma gullardan a'lo Rano barno, o'z qarang, bu she'rni yozilishida bir qandaydir ham chuqur mazmuni bor, juda ham ajoyib siymolar, shu bilan birga juda ham sodda, shu oddiy xalq tinglovchini nima deydi, qalbiga tez yetib boradi, darrov o'rnini oladigan qo'shiqlar. Avvalambor o'sha she'riyat, keyin musiqasi va albatta buni ijrosi. Botir akam juda ham qoyilmaqom qilib, juda ham bir dildan aytganlar. Shu mana shu uchta komponentdan eng bog'lovchi nima deydi, hammasi juda ham yuqori saviyada bo'lgani uchun albatta o'sha tinglovchilarga, xalqqa juda ham tez singib ketgan.
Endi yana bir sinovat borda, mana o'sha sovet davrida O'zbekistonda mana Jurohan Sultonov, Tavakkal Qodirov singari juda xalqni orasida juda mashhur ashulachilar bor edi. Lekin buni Sovet Ittifoqini hamma joyda bilishmas edi. Lekin Botir Zokirovni ijodini Magadanda ham, Uzoq Sharqda ham, Saxalinda ham, Moskvada ham, Sankt-Peterburgda ham bilishardi. Bu mashhurlikni sababi nima? Xuddi Visotskiyday bilishardi desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi.
To'g'ri, ular birinchidan juda yaqin do'st edi ular. Visotskiylar. Avvalambor bu endi o'sha janr anaqasi, bu nima deydi, fazilatlari. Estrada janri endi juda ham auditoriyasi keng. Keyin mana qarangda, Botir akam rahmatlini shunday o'zini bir juda bir xususiyati, fayzi mana qayerda chiqmasin, mana Yevropadami yo Sharqdami yoki o'sha Magadanmi yo anaqa, haligi millatchilik, millat degan narsa yo'qolardida, bu butun bir sin chelovechestvo degan nima deydi, просто bitta
bashariyat farzandi.
Do'st, o'sha rus tilida aytadimi, o'zbek tilida aytadimi, arab tilida aytadimi, его воспринимали как просто сын человечества. Даже не представляли, узбек он, не узбек. А вот именно shunchaki bir qandaydir bu avvalambor janr, endi shu janr juda ham nima deydi, minbar, ajoyib haligi janrda, endi bu estrada janri, ommabop.
Endi mana o'sha paytda, demak, Sovet Ittifoqida 3-chi bo'lib muzik holni ochgan ekanlar Botir Zokirov. Bu nimani bildirar edi o'sha payt uchun? Bu qanday qahramonlik deymiz
bu? O'sha payt uchun bu juda ham bir это очень смелый шаг был. Botir akam rahmatli aytarlarki, o'zi muzik holni asosi o'zi masalan aynan shu o'zbeklardan chiqqan desak ham bo'ladi deb aytardilarda. Masalan endi umuman estrada janri, muzik hol janri, bu это площадное искусство. Mana masalan bizani площадный maydon san'atkorlar bor-u, masalan masqarabozlar, keyin darvozlar, это estradaga, mana shu muzik holga eng bevosita haligi kelishli taalluqli joyi borda buni. Это площадка. Bu masalan qozoqlarda yo'q, qirg'izlarda yo'q, tojiklarda ham yo'q. Ayni shu o'zbeklarga xos bu janr. Haligi площадное искусство deymiz buni.
Maydon san'ati.
Men o'zim shunda qatnashganman Leningradda, bir oy bir oy bitti joyda konsert berishgan lim-lim to'la odamlar bilan. O'sha programmada biz ham qatnashganmiz. Bu 73-yil edi. 73-yil edi. O'shanda hamma qo'lini ko'tarib va qoyilma, ofarin. Mana haqiqiy san'at, mana haqiqiy musiqiy mamlaka bo'lar ekan deb shunda hamma tan berishgan.
O'sha Rano degan qo'shiqni ham aytganmi o'sha o'zbek tilida aytgan menimcha o'shanda.
Ha, o'zbek tilida. Keyin mana Parijga borganlarida ham o'sha ayni o'sha Yorkel degan qo'shiqni o'shandan boshlardilar. Endi Rano ham o'sha yerda aytilgan o'sha o'zbek tilida. Masalan, Yorkel yarmisi fransuz tilida, yarmisi o'zbek tilida bo'lgan. Rano'ni endi Rano har doim qanaqa programma qilmasinlar, yangimi eskimi programma qilmasinlar, bir alohida bir o'rin olib turardi bu qo'shiq.
Tarixga qarasak, demak, Botir Zokirovdan oldin Tamara xonim Petrosyan o'sha Parijdagi Sovet Ittifoqi pavilyonida qo'shiq aytgan ekan, Ro'molim degan qo'shiqni. Ikkinchi qo'shiqni Farruh Zokirov aytgan ekan, bu juda katta konsert zallarida. Ya'ni bunga bir detallar ayta olasizmi? Ya'ni siz bilsangiz kerak endi. Okayiz, albatta.
66-yilda haligi endi u vaqtda faqat shu haligi markazdan, markazdan Moskvadan gruppalar yig'ib borilardi. Mask anaqadan Parijdan haligi Kokatrix degan impresario kelgan. Endi juda mashhur impresario bo'lgan u vaqtda shu g'arbda. Keyin shu
menimcha Sharl Aznavur bilan ishlagan shu kishi.
Ulardan ishlagan. Shu odam Sovet Ittifoqiga kelgan, Olimpiya degan Parijda eng mashhur zal bor, bilasiz buni. Olimpiya degan. Bu shu estrada janrining makkasi desa bo'ladi. Shunda mana shu zalga san'atkorlarni tanlash uchun shu odam kelgan. Shu ayni o'sha paytda Botir akam bolnitsada Moskvada davolanayotganlarida aytishgan, vot Botir endi sizni ham taklif qilishyapti, bir eshitib ko'ring deb, bir harakat qilib ko'ring deb. Xullas, endi Botir akam endi orkestr yo'q, faqat bitta fortepiano haligi Sofiya Karakas degan bo'lardi, Bahor ansambli ishlardi. O'sha bilan Qahramon aka Dadayev bilan doiracha fanol keyin doira. Shu ikkalovi jo'r bo'lgan. Botir akam shunda endi o'shani ichida Rano ham bo'lgandir, endi bir ikkita qo'shiqlar aytganlar. Shunda Kokatrix o'sha judayam hayratda qolib, judayam maftun bo'lib ofarinlar aytib, keyin albatta programmaga bu odamni ham kiritinglar degan. Keyin xullas o'sha Muslim Magomayev, Aleksey Slichenko va yana boshqalar qatorida Botir akam rahmatli shu konsertda ishtirok etishgan. Endi o'sha gazetalarni bitta anaqasini aytib beraydi. Gazetalarda ikkinchi kuniga shu Uzbekistan Sharl Aznavur degan maqola chiqqan. Sharl Aznavur iz Uzbekistana. Но в отличие от Шарля Азнавура, Батыр Закиров поет, узбекский Шарль Азнавур поет от микрофона далеко. А если он пел бы близко, как Шарль Азнавур, микрофон, он бы разорвал микрофон, деген. Энди алиги ғарбдаги гаплар қолды-қошты, мажмар гаплар болады, ушуна қилиб газетада ёзилган.
Endi yana bitta qirrasiga to'xtalishimiz kerak buni, Farruh aka. Sovet paytida, demak, Botir akani o'sha kommunizm kuychisi qilib ko'rsatishga harakat qilindi, lekin uni Vladimir Vysotskiy bilan do'stligi buni aksini ko'rsatgandayda, ya'ni Vladimir Vysotskiy, bilasiz, dissident bo'lgan, uni yoniga borgan odamlar ro'yxatga olingan, boshqa qilingan.
Bilasizmi, Vysotskiyni konsertida konsertga kelgan Toshkentga. Konsertlariga. Bu ham qiziq voqea. Masalan, shu parallelda, masalan, haligi u haligi Medovoy dvorets bo'lardi Toshkentda, bilasizmi? Yubileyni.
Yubileyni, ha.
Yubileyni. Endi o'sha yerda konsert beradi. Endi odam juda ham ko'p, bir 6-7 ming odam u yerga ketadi. Endi shu bilan birga, endi bir tasodifan bo'lib qolganda, filarmoniyaning zalida, Sverdlov zalida musicalli konsert ketyapti. Endi hamma tomoshabin albatta endi o'sha Vysotskiyga ketgan. Vysotskiyga. Endi bu yerda odam kam. Shunda Vysotskiy eshitib qolib, Botir akasi tojo konsertida yo'q. Keyin Botir akam aytganki, aytganlarki, shu kelmaysanmi shu konsertimga qatnashmaysanmi degan desa gap yo'q, нет проблем, я приду, выступлю degan Высоцкий. Концерттан кейін, өзінің концертінен кейін, кем осы бұзық қол болатқан программаға, театр Свердловке кейін. Кейін тамашабинлер мұны ештіп, бүтін әлігі Свердлов залыны, нема дейді, опырварысы сал қалған, хамы тамашабинлер бұл. Ертесі кейін бұнағы концерт болған. Енді шүнчәлі бұл яқын досызы, енді осы батыркен бір ағыз сөрегені, енді Енді хазір бүгін тасауыр қылейдік, мазалан Высоцкийні бір қаткетір чақырышы, енді ой-ой, әмір мақал. Шу батырған бір ағыз үлтімасы кі бұнан, шу келіп, ошы концертті қатнашып, енді оны қак бұвыр үшіл батырған мұ. Енді әлігі коммунизм манағанларыны ұйу-бұйу ғайаларыны, батырған бұ нәрсі еш қашан бойсынмағалар. Шүн үшін әм nima deydi ko'p muammolar bo'lgan shu hech haligi shu g'oya kuychisi degan narsaga baribir erishisholmadi intilisholmadi o'sha paytlarda botir akam xohlagan ashulasini aytardilar mana bunaqa komsomolga bag'ishlangan leninga bag'ishlangan unaqa qo'shiqlarni zo'rlamoqchi ham bo'lishgan lekin unaqa qo'shiqlarni hech qachon aytmasdilar endi avvalambor ularni nima deydi haligi nima deydi ijodiy xarakteriga to'g'ri kelmaydigan narsa keyin man xohlagan ashulamni aytaman deb mana shunaqa oxirigacha shu g'oyalar bilan o'zlarini g'oyalari bilan juda mustahkam bo'lganlar
endi ziyoli bir kishi sifatida esimizda qolgan Botir Zokirov ham rassom ham mana kinoda ham mana Shuhrat Abbosov suratga olgan Olovli yo'llar filmida Rabindranat Tagor rolini o'ynagan.
Botir akam haqiqatdan endi rassomlik qilganlar, qo'shiqchilik, keyin dramaturg, azina qalamlari ham bor edi. Mana haligi Egziperini, haligi Malinki Prinsini uni radio postanovka qilishib, o'zlari tarjima qilib, keyin endi she'rlar ham yozib turardilar. Dramaturg ham desak bo'ladi. Man bu Ikrom aka Akbarov bilan opera yaratishdi. Leopard i Sardiani, Sodlik yo'lbars degan xabaringiz bo'lsa kerak. Shuni librettasini ham Botir akam yozganlar.
Ya'ni bugungi kunda masalan o'sha ziyoli bir odamni ko'ramiz-da Botir Zokirovni. Ashullar faqat ashullar aytmaydi-ku, faqat odamlarning ko'nglini olmaydi-ku, inson, shaxs.
Albatta, endi mana umuman haligi nima deydi, o'sha fe'l atvorlari yu, yurishtirishlari yu, odamlar bilan bo'lgan muomala, yosh bolaga ham sizlab gapirishlari yu, bu endi odam rahmatlikdan kelgan. Haligi endi san'atkor degandan keyin haligi ommani doimo nazarida, shuning uchun juda ham e'tibor berardilar shunaqa haligi anaqa nima deydi, odamlarning qarashiga, muomalaga yu Ali oqibatlar mana shunaqa narsalarga endi juda ham serqirrali ziyoli anaqa lekin mana shu oddiy nima deydi muomalayu muloqotlarda juda ham nima deydi haqiqatdan haligi premyer bo'ladigan haligi aytgan o'rnak bo'ladigan inson edi
Gülmesen gül yağmasan Gülmesen gül yağmasan Aşıkta dildar mısan Hemme güllerden aralana Hemme güllerden Kalbimni olovlatding
Rano Humor kuzlar şakla Rano Humor kuzlar şakla Rano Sönmesin yaşlık otu Köçemden turgin otu Vaktinden baktım fayda orana Vaktinden baktım fayda orana